Amarrak eta berrogeita bi minutu eta tertuliari ekingo diogu egunero egiten dugun bezala, gaur ere bi gonbidaturekin, Ariane Kamio batetik, egunon Ariane.
Egunon.
Eta Eneritz Otamendi bestetik, egunon zure ere.
Egunon.
Eta bia Donostiako estudiotan tertuliari heltzeko prest eta gaur mai gainean jarriko dugun gaia txertoak izango dira. Bueno, guraso zareten heinean aurrei begira, baina baita helduei edota zure kasuan Eneritz animaliei begira baita. Ere, txertoen eztabaida zalantzak batek baina gehiagok izaten dituena, txertoak jarri ez, herrialde bakoitzak ere politika desberdina izan ohi duelako, ba kontinente bereko eta bizilagun diren herrialdeen artean ere bezberdintasunak, txerto batzuk beharrezkotza jotzen dira, besteak ez, horrek ere zer pentsatu ematen du eta txertoen atzean ere dauden interesak, batipat, enpresa farmazeutikoen interesak egin handi batean, horri guzti guztiari helduko diogu, baina lehenik eta behin, mai gainean jarriaz eztabaida hori txertaketa sistematikoa eztabaida gai bihurtu da herrialde askotan, zenbait herrialdetan nahita ez txertatzaren aldeko ahotsak ugaritu dira eta beste batzuetan berriz, prebentzio sistema horrekin kritikoak direnen iritziak azaleratu dira eta lehenik eta behin burura datorkizuen burutazio askatu nahiko nizueke txertatu zuen kasuan, etxean, aurrekin, erabaki hartzerako garaian, ze gogoeta, ze eztabaida izan dituzue?
Eztabaida gehiegi ez, gehien sentitu izan dudana nik behintzat da informazio falta, ez? Batez ere osasun zerbitzuetatik. Da, umea jaio eta segituen hartu behar duzun erabaki bat, zu ere, edo gurasoak ere dauden bezala daude aur txiki-txiki bat eskuetan, eta printzipio batean ez da zalantzan jarri ere egiten bakunatuko dituzun ala ez. Eta orduan nik izan dudan esperientzia da, aurretik informatzen edo joan nintzen, irakurtzen, eta zalantzaz betean nengoen, eta pediatraren gana joan nintzenean, galdetu nion, eta zuke zer egingo zenuke, zer gomendatzen duzu, edo informazioa eskatu nion, eta berak, iratu zidan horrela esan ez, jarri behar dituzu bakunak. Eta niri gogorra egiten zaidana hori da, ez? Ez informatzea gehiago zure aukeraren gainean, ez? Azkenean gurasoen aukera bada, eta hori ez da eskaintzen, ez? Aukera bat bezala baizik, egintzat ematen da bakunatuko dituzula eta listo. Orduan niri horrek sortu zidan, ez? Pediatraren gandik ez jasotzea, informazio gehiago edo irakur dezakezu hau edo beste hau edo ez da? Eta orduan hartu behar duzun erabaki bada, erabaki zail bat, naiz bakunatu edo ez bakunatu beste pertsona batengan ondorioak sor ditzakezu. Berdin bakuna jarrita, ze badituzte albondorio batzuk, medikamentu bat ematen ari zarelako, batzuk frogatuak, ez frogatuak direla, baina badaude albondorio batzuk eta berdin ez badiozu ematen ere, ez? Eta aurra gaixotzen bada zer. Orduan karga duen erabaki bada eta ez da erresa hartzen. Gu gure kasuan azkenean ez genituen jarri eta aurrera goaz erabaki horrekin.
Guk bai, guk txertatu genuen umea eta Eneritzek esan duen bezala informazio falta ere nik uste nabaria dela, ez? Batez ere, lehenengo umea eskuartan daukaztunean, nahiko galduta zaude ezakizu osando nondi jotzen dizu naizeak ere, eta eskertuko litzateke norbaitek esatea zertarako balio duten, eta zertarako ez duten balio, ez? Umea txertatzea erabakitzen baduzu, egia da, txerto askoren baliagarritasuna ere ez dela bere bizikoa, ez? Baina, guk momentu hartan gertuko kasu bat izan genuen txertatu gabeko aur batekin, eta gaixotu egin zen, ospitaleratu behar izan zuten, eta txertatu gabe zegoenez, medikuek ere ezin zuten deskartatu, txertatu gabeko gaixotasun bat izan zitekenik, ez? Eta nahiko momentu larriak pasa zituzten, azkenean txerto guztiak sartu behar izan zizkioten bai ala ez, eta egoera horiek ekiditeko guk txertatzera.
txertoa jarri edo ez jarri ondorioak izan ditzakela hori, bueno, adibide bat baina gehiago daude, aipatu dituzu Eneritz, ba, botiken albo ondorioak, bueno, kritika asko daude horren inguruan, baina txertoak ez jartzeagatik ere, ba, gaixotasuna hartu dituzten aurren kasua baita ere, zukariane jarri duzun bezala, eta guztionen atzean informazio falta biek aipatzen zenuten, erabaki bat alabestea jartzerako garaian, eta atentzioa ematen du baita ere politika ezberdinak, ze gure herrian bertan gertatzen da, Ipar Euskal Herriaren kasuan eta Hego Euskal Herriaren kasuan egoera desberdina da, osasunaren mundu erakundeak gaitzen prebentziorako irizpide orokorrak ematen baditu ere, esan behar da, estatuen gobernuei dagokiela nola baite tresnak nola erabilizeaztea, gobernuek erabakitzen dutela ina handi batean, eta horrek ba, desberdintasuna sortzen ditu. Gure kasuan, Hego Euskal Herrian ez da nahi eta ezkoa umei txertoak jartzea, Ipar Euskal Herrian aldiz jaiotako umek derrigor jaso behar dute, bueno, difteriaren, tetanosaren eta poliomielitisaren txertoa, esaten ere ez dira errazak hitzauek, eta bueno, hori da gure herriko kasua, baina jar genitzake beste batzuk ere, Argentinan esate baterako doakoak eta derrigorrezkoak dira, Espainiaren kasuan bezala Alemania, Danimarka eta Ameriketako estatu batuetan, ba, ez da nahi eta ezkoa txertoak jartzea. Hartzea, esan bezala, politika ezberdinak herrialde batean eta bestean, naiz eta aldamenean izan, bueno, baldintza berdinetan bizi, zer pentsatua ematen du horrek ere?
Bai, hor argi dago, nik uste dut atzetik, farmazia industriek daukaten boterea azaltzen dela horre, non baitez, eta ustelkeriarako bidea ematen duen gauza da, ez, milioi asko mugitzen dituen industria bat, eta zalantzarako atea zabalik dago horrez, zentzu horretan. Hala ere, ba aipatu duzu ez, iparaldean polioa eta tetanoa eta difteria jartzen dituztela. Nik ez jartzearen erabakia hartu nuenean, bai, ba, neukan buruan ez, ba, akaso zerbait jarriko niokela ez, ba, inguruan ere, ba, familiakoek eta jo, denak ez dizkiozu jarriko, bat bera ere ez diozu jarriko, polioa behintzat jarriozu, eta nik eskertuko nuke zentzu horretan ez, ba, hori lehen esan duguna informazio gehiago, bakoitzak, gaitz bakoitzak dituen ondorioak edo suposalitzakeen arriskuak, eta bakunak isolatzearena, ez? Ba, hemen azkenean kiston koktelak sartzen dizkiete umei, bakuna pila bat batera, eta nik uste dut hor asko dagoela, ba, adibidez gu baserri inguruan bizitan, nik argi daukat tetanoa jarri beharko diedala, eta oraindik ez diet jarri, ba, ez dakidalako ziur nola egin behar dudan, ba, segurazko iparraldera joan beharko naiz, erosi beharko dut txerto hori, ez dakit jarriko didaten ospitalean, eta galdetu izan diedanean, ba, ez dakit zerekin batera doala, eta hori jarri beharko niokela, eta dago hori, ba, nahasmendu handia, eta nik uste dut atzetik presio handiak daudela, ba, harritu nau Espainian, bueno, harritu nau ez, badakit nik ez izkio dalako jarri, baino bai, estatu bezala, derrigortasuna ez izatea, ba, bueno, positiboa iruditzen zait, baino era berean, osasun sistemak nola bideratzen zaituen, bakuna guzioiek jartzera, ba, ez daki, niri gogorra egiten zait, hain txikitan, nik adibidez, jai orduko K-vitamina indizi hori ebitatzeko, ba, ahotik emateko aukera dago, eta guk hori aukera hori egin genuen, baino horretaz inork ez dizu hitz egiten, eta nik ebitatu nahi nuen ume jaio berriari, ba, zizta da hori, ez, ebitatu nahi nion, eta badago aukera ahotik emateko, baino inork ez dizu eskaintzen, ez, aukera horiek. Egintzat ematen da sistemaren barruan, ba, ziztatzearena, eta niri gauza horiek egiten zaizkite gogorrak, ez? Ba, galduta sentitzea askotan, eta gero, ba, eraman beharreko karga hori, ez? Nik nire seme alabak ez bakunatzeko autua egin dut, beste persona batzu enganak ondorioak dituen erabaki bat hartu behar izan dut, eta zama hori eramatea ere, ba, kostatzen da batzuetan, ez? Gaixotuko balira gero, ba, bai, ez da erreza, ez da gai erreza.
Zama gainean, esaten genuen derrigortasuna ez, estatu batzuetan, Espainiar estatuaren kasua, baina nolabait bideratzen duela osasun sistemak azken finean txertuak jartzera, beste herrialde batzuetan berriz derrigorrezkoa, Ariane, ze pentsatu ematen dizu zuri honek?
Bueno, argi dago gobernu bakoitzak erabakitzen dituela ba, nola egin gauzak eta ba, farmazeutiken interesak eta interes ekonomikoak eta gastuak eta horiek denak ere ba pixka tarrapala dan atzetik doazela, ez? Nik uste norberak guraso bezala aukera izan behar duela erabakitzeko zer egin bere seme-alabekin eta beraien osasun arduradunak ere badirela gurasoak, ez? Eta aukera izan behar dutela bana izan ez gero, ba ezezkoa emateko, ez? Baina Eneritzek esan duen moduan askotan ez zaituzte informatzen K vitaminaren kasua bezala, ez? Eta horrek ere atzean ba agian badauka nola ba osasun egungo osasun sistema ere ba badagoen pixka bat automatizatua bezala, ez? Danak ba behiak ikulura sartzen diren bezala, ez? Ilaran jarri eta esaten dizutenari ba buruarekin nola baiezkoa eman eta listo, ez? Ez askotan zuk ez badiezu aurre hartzen egoerari edo zure kabuz ez baduzu informazioa lortzen edo ez badukazu kezka berezi bat txertoen inguruan, ba medikuak ez dizu txertoa jarri aurretik esango ba honek balio du honetarako eta besteak honetarako eta jartzen badiozu ba gerta daiteke ba ezakit txertoa jartzeagatik ba gorreria izatea adibidez, ez? Oso kasu ba isolatua izan daiteke, baina bueno, aukera hori ere beti dago, ez? Aurdun zaudenean behintzat egiten dizkizute frogak eta ea zure seme edo alabak Down sindromea izan dezakeen edo ez, edo behintzat aukera guztiak bai gainean jartzen dizkizute eta amniozentesia nahi baduzu edo ez, hortik aurrera erabakia zurea da, ez? Baina behin umea jaiota prozesu hori eten egiten da.
Baita nik ustez jokatzen dutela ere azkenean zuk aur txiki baduzunean momentu hortan babestu, osea, bai, babestu nahi duzun gauza eta gehien nahi duzun gauza horrekin jokatzen dute eta baita ere, osea, egoera vulnerable horrekin, ez? Zu zaude animikoki ere zauden bezala eta gaina zure aurrataz ari dira. Orduan nik uste jokatzen dutela horrekin, ez? Ba, inseguridadea eta baliatu, ba hori txikitan azkenen badago joera izugarri bat gure aurrak izugarri babesteko gauza guztien aurrean. Eta gero nik uste dut ondorioak ez dakite zenbateraino diren positiboak. Azken finean txertoak erabiltzen hasi zirenean badaude ikerketa mordoa esaten dutenak, ez? Berez higiene neurriekin eta jendarteak evoluzionatu duenarekin zentzu horretan berez gaitza asko izugarri murriztu direla, ez? Ez dela txertoen kontua bakarrik, baizik gure bizitza ereduaren kontua ere bai, ez? Ba higienea eta esan dudan guzti horren gainean. Eta gero izugarri hipokrita da, ez? Gu bezalako gizarte kakotxartean aurreratuetan zenbat eta zenbat milioi gastatzen diren, ba akaso hain beharrezkoak ez direnak gaur egun hain beharrezkoak ez diren txerto batzuk jartzen eta gero munduko beste zenbait zatitan aurrak hiltzen dira, ez? Ba hemen benetan pentsaezinak eriotzarekin lotzen ez ditugun gaitzengatik, ez? Orduan hor dago desoreka izugarria munduan barna eta gero hori ba hemen ere ba nik ez dakit zenbaterainoko dan beharrezkotasuna gaitz batzuen aurrean babestekoa eta gero baita ere badaude ikerketak eta egon dira ikerketak, ez, ba autismoarekin edo gorrerierekin edo lotu dituztenak, badaude ikerketa medikuak ere hoiek atzera botatzen dituztenak eta orrun urruneko ikerketak dira eta askotan ez dakit baloratzen, ez, zer den egia eta zer ez, baino badago ikerketa bat eta eman didana atentzioa, ez, lotzen duena alergia, intolerantzia eta guzi kasu hoien igoera txertoekin, ez? Eta nik uste hor bai akaso jarri behar genukela lupa txiki bat gai horri begiratzeko, ze bai atentzioa deitzen dit nola ugaritzen ari diren hori, aurrengan alergiak, asmak, intolerantziak, elikagaiekiko, bai, Eta lotura hori, ba, kaso, ba, hori, begiratuko nioke lupa txiki batekin gai horri gehiago, ez?
Gura gizarte ereduarekin azote dagoen oso lotuta, eta, bueno, best, adibide bat ere jarri nahi nuen, esaten dugu, ez, ba, askotan babesgabetasun hori baliatzen dela, eta modu automatizatuan azkenean guztiak ere inaundi batean hor erortzen garela, adibide bezala, orain dagoen txertoakotako bada, barizelaren txertoa, pentsatzen duzuek ere pasako zenutela, pasatako gai gaixotasuna askok eta orain berriz ba bertxe txertoa jartzen zaie aur askori zalantza sortzen du honek ezoteari garen gehiegi immunizatzen gure jendartea gure aurrak bueno muturreraino ezoteari den ematen txertoaren kontu hau
bai nik uste txertoena baino umen babesgarritasun hori eramaten dagula muturreraino ez ez dakit, nik kasu askotan harritzen naiz nola ba, aur batek katarro bat baldin badauka, nola eramaten zaio medikuaren gana urrengo gunean, ez? Mukiak ditu, ez dula dauka, agian dezima batzuk sukar pixkat izango du, eta neri harritzen nau nola ez daukagun pazientziarik edo ez garen gai lasai egoteko geure buruarekin eta itxaroteko egun batzuk, ez? Ba, ea umeak nola evoluzionatzen duen, ze garapen daukan, ea lasaitzen den, pasatzen zaion, eta normalean, nire ustez, askotan hori gertatzen da, ez? Aurrak baldin baduka zerbait ja normala, edo ez dakit, edo beherakoa, edo aurreneko ikusian behintzat, larriak ez diren gauzak. Ba, nola larritzen garen gu, eta bada ezpada, ez? Bada ezpada horregatik joaten garen medikoaren gana. Eta barizelaren kasuarekin, ba, gu pertsonalki ez ginen enteratu ere egin barizelaren txertoa zegoenik ikastolan aur batzuk txertatzen hasi ziren arte ez. Eta bueno, guk erabaki genuen ez txertatzea are gehiago saiatu ginen ea ikastolako norbaitekin elkartu eta virusa harrapatzen zuen, baina hori ere ez genuen lortu, eta beraz gure alaba txertatu gabe, eta barizela oraindik pasa gabe dago. Baina ez dakit, nik uste histeria puntu bat ere sortzen zaigula, ez? Batez ere Trebiño aldean bi urte uste dut edo iaz hiltzen neskatoren kasuarekin, ez? Baina kasu horiek urtero pasatzen dira.
Azken ideiaren bat, eneritz nik migrazioaren ere aipatu nuen askotan jartzen da argudio bezala, bai. Gero eta migrazio handiagoa dagoela, eta hortik txertuen beharrezkotasuna, ez dakit, zer ikusten
jozuzuk horri. Bai, nik gogoratzen naiz pediatrari esan nionean gure erabakia zintzen bi gai aipatu zizkidan bat hori bagero eta etorkin gehiago zegoela hemen eta kaso hemen ba ahulduta edo ia desagertze hartze duen gaiz batzuk berriro ari ziren agertzen. Eta bigarren argudioa bota zidan, zuk badakizu Espainiar estatuan iaz 8 pertsona hil zirela barizelarekin. Eta pediatra bat, zuk aur txiki-txiki bat besoetan duzula horrelako argudioak botatzea, mugitu ninduen pixkat, baina bueno, ala ere, berarekin eztabaidatxo batzuk gora bera aurrera darraigu gure erabakiarekin. Eta baita gure ikuluan ere, guk ikuluan ez dugu ezer txertatzen, horre ere baduzu abaniko izugarri bat eta dirua gastatzeko nahiaina txerto klase, baina ez dugu bakunatzen, ez dugu beste munduko arazorik, ez du arazorik, eta hori bai, pues gainean egon, bat arteka begiratu, eta horren arabera jokatu, ez? Nik uste dut osasun zerbitzuak ere pertsonen arabera jokatuko balu txertoen inguruan, eta ez hain sistematikoki, eta orokor, ez hain beste orokortu pautak, ba, hobeto joango litzai gukela, baina bueno.
Baidea, hoiekin agurtuko gara, Gotzona Lizbururi irakurrizkigun hitz batzuk ekarrita, berak aipatzen zuen eta Mediterraneoan gertatutakoarekin lotuta garapena ukatu, txalupak suntxitu itsasoan hiltzen utzi, edo uren herrietan gose zengaitzez hiltzen utzi, eta bueno, hitz horiekin gogoetarako baitera aipatu ditugulako interes farmazeutikoak eta egiten diren esperimentu guztiak ere, ba gure herritik kanpo ere beste kontinente batzuetan, ba gogoetarako ere. 11 eta bat minutu Ariane Kamio eta Neritz Otamendi eskerrik asko bikote.
Zuei, aio.
No, hey.